Ko? Sveiki, man mīļā, un paldies, ka šodien atkal esi šeit. Meditācija fokusam. Iekārtojamies pavisam ērti. Plauksnīs uz augšu, jo mēs saņemam. Ievelc dziļu elpu. Aiztur mazliet, un tad tāda lēna izelpa, ko tu vari veikt caur muti. Atkal dziļa ielpa. Un lēna izelpa. Atstiņas ciet, tu dodies iekšā, savā pasaulē, savā kosmosā, lai atrastu īsto fokusu. Atkal ielpa. Aiztur mazliet un lēna izelpa caur muti. Turpmāko meditāciju elpojam tikai caur degunu, ja vien es nesaku savādāk. Mēs pirms piefiksējam, kā mēs jūtamies savā ķermenī, kā jūtās mūsu pēdiņas, un tā apdomājam, kā viņas jūtās, un relaksējam. Mūsu ceļgali, kājas līdz iegurnim, sajūta, kā es jūtu, tās ķermeņa daļas, un relaksēju. Tā kā atlaižu to saspringumu, ja tāds ir. Tālāk uz vēderu, sajūtam te ar ielpu, izelpu tādu, ka vēders paceļās. Pielpojam pilnu tādu laimīgu budas vēderiņu. Un lēni izelpa, sajūta krūškurvi. Lēni izelpa, sajūta rokas. Kaklu, galvu, seju. Un sajūt sev mierīgu, šajā meditācijā dodos iekšā ar nodomu, atrast pareizo fokusu un apzināt savas prioritātes. Un tagad iedomājies, ka tev priekšā ir tāda milzīga tāfele, tā var būt melna, kā, ja tu mācījies sen, tā var būt balta, ja tu tādas modernāku gribi. Vai varbūt pavisam kādu ekstrēmi labu citādāku tāfeli, bet uz kurš tu vari rakstīt? Un tagad es tev ļaušu vaļu izrakstīt visu, kas tev šķietam ir jādara, jāizdara, jāpadara, gan darba lietas, gan ģimenes, gan pašai personiskās. Varbūt šis laiks ir tev tāds intensīvs, un tev liekas, man ir jāizdara tas darbā, man ir jāizdara tas ģimenē, man ir jāizdara tas priekš sevis, un visas tās lietas iedomājas, kā tu raksti. Kad raksti ar flomasteru vai ar krītiņu, tu raksti. Raksti. Visu. Nebaidies par mazām lietiņām, par to, ka jāizmazgā mati. Nebaidies rakstīt lielas lietas, ka man vajag savam mērķim vismaz izdarīt tik un tik. Vai varbūt man vajag uzstādīt mērķis. Visu, ko tev šķiet, ko tev vajag, ko tev gribās, kas tev ir jāizdara. Visu tu sarakst uz šīs lielās tāfeles, pierakst viņu kaut vai pilnu līdz maliņām. Raksti, droši, visu pilnu. Un ja jau lielākā daļa ir sarakstīta, un varbūt tāda sajūta, ok, es visu esmu sarakstījusi, iedomājies, ka tu mazliet tā atkāpies un pavēro sevi sarakstīto. Kas tur spīd? Kādas ir tās lietas, kuras tu redzi, kuras tev gribētos izdarīt? Nevis, kuras tev vajag izdarīt, bet kuras tev gribās, kuras tev labprāt izdarītu ar lielāko prieku. Kuras tās lietas, kuras tu īstenībā var nosvītrot, vai tu var viņas tā iedomājas, ka tu nodod kādam citam viņas, vai vienkārši pasaka šiem lietām, šobrīd nē, vai kur tu redzi, ka īstenībā tev viņas nav jādara, un ka tu varētu pateikt, ka visam nē, es šo nedarīšu, šis nav mana prioritāte šobrīd. Un, ja tu tādas redzi, tad lēnām viņas tā dzēs ārā. Paņem švammīti lupatiņu un tu redzi, kā tu viņas nodzēs. Pa vienai nost. Tu viņas dzēs, padzēs. Līdz kamēr tev paliek mazāk un skaidrāk redzams tās prioritātes. Vai ir kāda, kur īpaši spīd, kur īpaši aicina, hei, šī ir tā lieta, kuru es ļoti, ļoti vēlos šobrīd izdarīt, pabeigt, vai iesākt, kur tev īpaši aicina. Varbūt tā ir liela lieta. Tad iedomājies, ka tu viņu tā saskaldi gabaliņos un sev uzdot, kāds ir pirmais solis, kas aizņem tikai varbūt minūti, lai es padarītu kaut ko šīs lietas labā, lai tas man radītu prieku. Vēl apskaties tām citām lietām, kuras tev aizņem minūti, divas, kuras tu varētu ātri izdarīt un tā hops izsvītrot viņas ārā. Un tagad izvēlies piecas no tām, kuras ir svarīgākās, nozīmīgākās, kuras tu gribi paveikt šodien. Varbūt daļiņas no tām. Varbūt nelielas kriptiņas, brīnišķīgi, bet tu zini, ka tas tev dos gandarījumu un sajūtu, ka tu esi padarījusi. Kura tev tā dot viss labāko, skaistāko sajūtu? Kurš no tiem darbiņiem, tām lietiņām? Un kas tā ir pa sajūtu? Un tagad iekāp tajā sajūtām. Varbūt sajust prieku, varbūt mieru, varbūt gandarījumu par izdarīto. Mazliet smaidi sev uz lūpām un sajūta. Es iekāpu tajā sajūtā. Wow, es izdarīju to. Varbūt tu pietuvojies pa mazu centimetru savam sapnim. Varbūt, ka kāds vecais darbiņš, kas tev vilkās tik ilgi un jau likās tāds melns mākons, viņš beidzot tiek padarīts. Un tagad sev. Tā pavisam mīļa un forša uzsit pa plecu un tāds... Yes, es to izdarīju, man sanāca, man izdevās. Un ar šādu sajūtu es tev aicinu uzrakstīt tās savas prioritātes šodienai un izdarīt. Atrast to savu fokusu. Un atceries, ka... Lai tās lielās lietas mēs sasniegtu tur pa vidu, dažreiz ir tādas, kuras varbūt uz mums nemirds acis uz viņām, bet viņas izveido to lielos, kurām mums ļoti, ļoti mirds acis un ir tā gandrījuma sajūta. Paldies tev, ka šodien meditēji kopā. Dodies uzrakstīt tās lietas, kuras tu vēlies izdarīt. Un varbūt pat izvēlies tikai vienu un pārējās viss iedomājas, ka tajā tāfelē vienkārši pazūd. Izdari to, kur tev sniedz vislabāko sajūtu. Lai tev brīnišķīga diena!